Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U ponoć stupa na snagu odluka Prištine o novčanom kažnjavanju vozača koji nisu preregistrovali vozila. Predsjednik Vučić sutra ujutru na razgovorima u Briselu.
Ja nisam optimista, ja ću otići u Brisel ne zato što mislim da bilo šta možemo da napravimo i bilo šta možemo da uradimo. Otići ću u Brisel da im ne bih dao takozvane Leibnicu dovoljan razlog da okrive Srbiju da nije želela u nečemu da učestvuje.
U Novom Pazaru proglašena vanredna odbrana od poplava pošto se reka Jošanica izlila iz korita. Predsednik Vučić naredio vojsci da se angažuje u pomoći građanima. Struja od 1. januara poskupljuje za manje od 10%, a gas za 11%, najavljuje ministarka energetike. Širom Ukrajine sirene za vazdušnu opasnost, najteže borbe vode se u Donbasu. Obeležavamo svetski dan deteta. U Kataru počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Novak Đoković protiv Kaspera Ruda u finalu završnog mastersa u Torinu. Sutra oblačno i hladnije, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predjelima sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 9 stepeni. U ponoć stupa na snagu odluka Prištine o naplati novčane kazne za vozače koji ne preregistruju vozila, odnosno za vlasnike automobila sa srpskim tablicama. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozivaju premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija da odloži primjenu odluke o tablicama i da poštuje briselski sporazum. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za televiziju Prva da će do susreta sa Kurtijem doći sutra u Briselu. Međutim, nije optimista da će doći do dogovora sa Prištinom. Dodaje da Srbija neće odustati od zahteva da se formira zajednica srpskih opština, pripremio Aleksandar Milivojević.
Odnosi Beograda i Prištine najgori su u posljednjih 10 godina. Priština ne želi primjenu sporazuma o zajednici srpskih opština i odlaganje odluke o registarskim tablicama. Beograd zahteva puno sprovođenje briselskog sporazuma. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne očekuje dogovor sa Prištinom.
Ja nisam optimista, ja ću otići u Brisel ne zato što mislim da bilo šta možemo da napravimo i bilo šta možemo da uradimo. Otići ću u Brisel da im ne bih dao takozvane Leibnicu dovoljan razlog da okrive Srbiju da nije želela u nečemu da učestvuje. Mi smo sve rekli čisto kao suza, dakle, to nije pitanje našeg hira. Mi smo rekli morate da oformite zajednicu srpskih opština u skladu sa predlogom srpskog upravljačkog tima, a ne nemačkih nevladinih organizacija, a taj predlog odavno imate. I morate pod broj 2, dakle to je ono što su im Srbi jasno saopštili, da ukinete ovu odluku o tablicama. Zato što ste zajedno sa zapadnim predstavnicima lagali i obmanjivali javnost da je reč o nečemu na što imate pravo, ali da eto momenat nije najbolji, da tajming nije dobar ili ne znam šta. Ne vidim rešenje pre nego što se ispune zahtevi iz dijaloga, to je važno. E to je sad problem Briselu i silama kvinte, jer Srbi nisu zatražili nešto što nije već rezultat dijaloga, to je ozbiljan problem za njih.
Insistiranjem na jednostranoj odluci o tablicama Priština se poigrava i sa Briselom i sa srpskim narodom, kaže za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Iako je glavni prištinski pregovarač Besnik Bislimi rekao da je ponuđeno 20 varijanti za dogovor, Drecun negira te navode.
Postoje samo dve. Jedna je da ostanu na snazi KM tablice koje izdaju naši državni organi i druga da se vrate KS, statusno neutralne tablice. KS tablice su tablice koje izdaje UNMIK, bez obzira što ih recimo ista administracija izdaje te KS i RKS. Ali RKS tablice su problem. One nisu statusno neutralne, one su simbol lažne države Kosovo i to je za srpski narod na severu Kosova i za Beograd apsolutno neprihvatljivo. Nema treće i 20. varijante.
Kako je najavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova privremenih institucija u Prištini, od 21. novembra počeće novčano kažnjavanje onih koji ne odluče da preregistruju vozila. Kazna će biti 150 evra. Na konstataciju da State Department i šef diplomatije Evropske unije Đuzep Borelj pozivaju premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija da odloži odluku o tablicama, predsjednik Aleksandar Vučić odgovara.
Da je hteo da odloži bilo šta, odložio bi ranije. Mislim da je nečija ideja da Kurtiju daju mogućnost da tobož odloži inače ispravnu odluku time što će nas da nateraju na nešto što je nemoguće. Što se tiče Amerike, verujem da pokušavaju zato što im nije potreban sukob u ovom trenutku. A suštinski će biti na albanskoj strani, naravno. A što se tiče ovih drugih, ne verujem im ništa. Pre svega Nemaca i ostalih, ne verujem im ništa po pitanju Kosova i Metohije.
Milovan Drecun smatra da Zapad ima mehanizme da natera Aljbina Kurtija da sprovede sve što je dogovoreno. Upozorava da je pred nama potencijalno još jedna kriza.
Zato što je Priština raspisala izbore za 4 opštine na severu Kosova. Umesto da se suoči sa problemima, umesto da krene putem dijaloga, razgovora i postizanja dogovora, Priština poništava izbornu volju srpskog naroda koji je u ogromnoj većini dao podršku srpskoj listi i sada pokušava da izborima na kojima će učestvovati samo možda 500-600 Albanaca i Bošnjaka da preuzme te 4 opštine na severu, što stvara i generiše uslove za novu, još težu krizu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaključuje da će prema trenutnom stanju Srbi bojkotovati izbore koji su raspisani za sever Kosova i Metohije za 18. decembar, iako prema njegovim rečima očekuje velike pritiske na naš narod da na njima učestvuje.
Gostujući na televiziji Prva, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da su dve osobe iz vračarske kriminalne grupe učestvovale u planiranju njegovog ubistva, ali da misli da nije reč o vođama te grupe. Poručio je da Srbijom neće vladati kriminal i narkodileri. Govoreći o ekonomiji, Vučić je rekao da građani Srbije neće imati problema sa snabdevenošću hranom i dodao da je i srpska ekonomija blizu recesiji, ali da je mnogo otpornija i snažnija od mnogih zemalja. Ponovio je da će, bez obzira na sve što se događa u svetu, u decembru penzioneri dobiti uvećane novembarske penzije, koje će sa povećanjem u januaru biti veće za 20,8%. Vučić je rekao da našoj zemlji predstoje ogromne i teške reforme u sferi energetike. Objasnio je da je Srbija zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini izgubila preko 10 milijardi evra, od čega direktno na energetici oko 5 milijardi.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović potvrdila je za RTS da će struje od 1. januara poskupeti za manje od 10%, a gas za 11%. Prema proračunima EPS-a za prosečnu potrošnju struje domaćinstva, račun će biti uvećan za oko 300 dinara. Poslednje poskupljenje struje od 6,5% bilo je 1. septembra, a poslednje poskupljenje gasa bilo je u avgustu od 9%. Gas u Srbiji je u ovom trenutku među najjeftinijima za industriju i treći najpovoljniji u Evropi za domaćinstva, napisala je na Instagram nalogu ministarka Đedović. Naglasila je da će država nastaviti da subvencioniše cenu struje, pa će tako cena električne energije u Srbiji biti među najnižim u Evropi.
U Novom Pazaru je proglašena vanredna odbrana od poplava, pošto se reka Jošanica izlila iz korita na više lokacija u tom gradu. Meštani trenutno pokušavaju da zaštite kuće i dvorišta. Građani se upozoravaju da budu dodatno oprezni tokom prelaska mostova, kao i da se ne kreću u blizini reka. Postoji tendencija daljeg porasta nivoa vode na rekama Raška, Jošanica i Vidrenjak, saopštile su Srbija vode.
Zbog jake kiše došlo je i do naglog porasta lima koji preti da se izlije iz korita. Predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić kaže da je lim još uvek u koritu, ali da njegov vodostaj raste iz sata u sat. Predsednik Aleksandar Vučić naredio je da se pripadnici vojske angažuju u pomoći građanima ugroženih područja u borbi protiv vodene stihije, a pripadnicima vojske pridružit će se i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Vučić je rekao da će država da uradi sve kako bi građani Novog Pazara i Tutina i njihova imovina bili zaštićeni, kao i da će pomoći u otklanjanju posledica vremenske nepogode.
Ministar odbrane Miloš Vučević krenuo je u Novi Pazar, gde je zbog obilne kiše drastično porastao vodostaj tamošnjih reka. A o situaciji na terenu slušamo od Ismaila Dupljaka, načelnika sektora za vanredne situacije u Novom Pazaru.
Gradski štab od jutro je na radnom zadatku, pratimo situaciju tako da smo celo jutro i evo do popodneva obilazili ugrožena mesta. Reka Jošanica se izlila u jednom delu u gornjem vodotoku gde je negde oko 200 porodica bilo ugroženo, ali srećom voda nije ušla u njihova dvorišta, samo se razlila sa dve strane obala. Reka Trnavica takođe pretila da ugrozi stanovništvo, ali je ostala u svojem koritu, zahvaljujući pre svega antierozivnim branama koje je grad napravio u proteklih 15 godina. Gradski štab je doneo niz mera koje subjekte posegu značaja javna komunalna preduzeća provode na terenu, tako da pratimo situaciju. Imamo pomoć od javnog preduzeća vodoprivreda Zapadna Morava Čačka. U toku dana treba da stigne 5000 vreća sa peskom. Imamo pomoć od grada Kraljeva. Naravno, očekujemo prema našim saznanjima i ministar unutrašnjih poslova će da obiđe ovaj kraj u popodnevnim satima.
Čuli smo Ismaila Dupljaka, načelnika sektora za vanredne situacije u Novom Pazaru. Imamo i informaciju da je zbog obilnih padavina koje su u poslednja 24 sata zahvatile područje zapadne Srbije došlo do porasta nivoa reka u ovom delu zemlje, ali za sada nije došlo do izlivanja. Kakva je situacija na rekama u Srbiji? O tome razgovaramo sa direktorom preduzeća Srbija vode Goranom Puzovićem. Gospodine Puzoviću, dobar dan.
Dobar dan. Što se tiče današnjih padavina i situacije u celoj zemlji, ciklon koji je došao sa juga doneo je obilne padavine i shodno tome pojavio se poplavni talas. Proglašena je vanredna situacija u Tutinu, vanredna odrona je proglašena u Novom Pazaru i u slivu reke Ibar, zatim u zapadnoj Srbiji u slivu Ljuboviđe i Sapirnog kanala takođe je proglašena vanredna odbrana. Na slivu zapadne Srbije, sliv Kolubare, takođe je proglašena vanredna odbrana. Na Limu je trenutno na snazi redovna odbrana od poplava, ali očekujemo da verovatno do večera proglasimo vanrednu odbranu. Što se tiče mera i radnja koje se sprovode, sve službe nadležne javnog vodoprivrednog preduzeća Srbije vode su na terenu. Komunikacija sa sektorom za vanredne situacije sa njihovim ljudima i ostvarene donose se zajedničke odluke i sprovode se sve mere. Takođe sa svim predstavnicima i načelnicima lokalnih štabova za odbranu od poplava smo u komunikaciji i sprovodimo sve neophodne mere. Što se situacije tiče, dakle, najteža je u Tutinu, gde su svi vodotoci drugog reda, odnosno oni mali nevidljivi potoci zbog obilnih padavina postale ozbiljne bujice koje su ugrozile pojedine kuće i delove infrastrukture.
Hvala za novosti dana, je govorio direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović. Mi naravno nastavljamo da pratimo situaciju na terenu.
Nevreme i u regionu. Jake padavine izazvale su brojne probleme u Crnoj Gori. Ciklon Fobos zahvatio je Herceg Novi i izazvao poplave, obaranje stabala i nestanak električne energije. Ulice mnogih crnogorskih gradova, uključujući Podgoricu, potopljene su. U Hrvatskoj, u Dubrovniku je olujni vetar praćen kišom rušio stabla. Nema povređenih. U Gorskom Kotaru i Lici sneg pada od noćas. Na Zavižanu je izmereno 40 cm snega, Delnicama 27, a u Pargu 21 cm.
Širom Ukrajine jutro su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinska vojska nastavila je granatiranje nuklearne elektrane Zaporožje i do sada je zabeleženo 15 pogodaka u objekte elektrane, rekli su zvaničnici ruske kompanije za proizvodnju nuklearne energije Rosenergoatom. Međunarodna agencija za atomsku energiju osudila je napad na postrojenje u Zaporožju. Ukrajina optužuje Rusiju za napad na humanitarni centar na jugu zemlje i granatiranje Hersona. Kijev planira evakuaciju civila iz Hersona i Nikolajeva. Snabdevanje strujom delimično je pod kontrolom, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo energetike.
Turska je pokrenula vazdušne napade na severne regione Sirije i Iraka. Mete su kurdske grupe koje Ankara smatra odgovornim za bombaški napad u Istanbulu 13. novembra, u kojem je ubijeno 6 ljudi i ranjeno više od 80. Saopšteno je da je u turskim vazdušnim napadima uništeno oko 90 ciljeva, uključujući skloništa i skladišta municije, kao i da su neutralizovane takozvane vođe terorističke organizacije. Snage koje predvode sirijski Kurdi saopštile su da će uzvratiti na seriju napada turskih ratnih aviona, koji su pogodili njihove oblasti širom severoistočne Sirije.
Na samitu o klimi u Egiptu predstavnici 200 zemalja postigli su dogovor o osnivanju fonda za pomoć zemljama pogođenim klimatskim promenama i nepogodama. Prethodno su nerazvijene zemlje tražile od bogatih država zagađivača da im pruže kompenzacije zbog posledica ekstremnih vremenskih uslova. Posle pregovora koji su trajali celu noć, predsednik klimatske konferencije i šef egipatske diplomatije Sameh Šukri pozvao je učesnike da usvoje dogovor koji će pomoći siromašnim zemljama.
Došli smo do ključa raskrsnice u našim zajedničkim naporima na rešavanju globalnog izazova, a to su klimatske promene. Svi ste učinili ogroman napor da bismo došli do kompromisa, konsenzusa. Pozivam učesnika konferencije da usvoje odluku o formiranju fonda. Iz njega bi se pomagalo zemljama koje trpe najteže posljedice klimatskih promena, najveću štetu i gubitke. Pošto nije bilo primjedbi, dogovor je usvojen.
Evropski komesar za klimatske promene Frans Timmermans ocenio je da sporazum postignut u Egiptu nije dovoljan, jer kaže nije uložen dovoljan napor da glavni emiteri ubrzaju rad na smanjenju štetnih gasova.
Obeležava se Svetski dan deteta. Ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci i na aktuelne probleme s kojima se deca suočavaju. U Konvenciji o pravima deteta predviđeno je da sva deca imaju ista prava, bez obzira na to ko su, gde žive, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju u razvoju ili invaliditet. Ove godine fokus obeležavanja Dana deteta je na inkluziji i nediskriminaciji dece. Udeo dece mlađe od 15 godina u ukupnom stanovništvu Srbije lani iznosio 14,3%, dok je taj procenat na svetskom nivou bio 25,4, objavio je Republički zavod za statistiku, povodom Svetskog dana deteta. Kada je reč o deci rođenoj prošle godine, najviše beba rođeno je u beogradskom regionu, u Vojvodini, Šumadiji i zapadnoj Srbiji, a najmanje u južnoj i istočnoj Srbiji.
Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda koji se obeležava treće nedelje u novembru. Ovogodišnji slogan je život, a ne sećanje. Obeležavanjem ovog dana skreće se pažnja na teške posledice koje stradanje u saobraćajnoj nezgodi ostavlja na pojedince i njihove porodice, ali i na društvo u celini. U prilogu naše Jelene Perendije Mihajlović čućemo iskustva onih koji su izgubili nekog u nesreći.
Majka odgurnula kolica od sebe i spasila bebu. 15-godišnjakinja izvučena iz smrskanih kola. Dete i policajac poginuli u saobraćajnoj nesreći. Muž, žena i dete stradali u automobilu.
Ovo su samo neki od naslova koje gotovo svakodnevno možete pročitati u novinama ili na portalima u Srbiji. U poslednjih 5 godina više od 100.000 ljudi je povređeno i poginulo u saobraćajnim nesrećama, najčešće zbog neprilagođene brzine, nepoštovanja propisa ili vožnje pod dejstvom alkohola. Jedan od stradalih je Pavle Stanković, kojeg je na pešačkom prelazu automobilom udario alkoholisani vozač. Njegov otac Saša Stanković kaže da bi trebalo pooštriti kazne, ali i obezbediti pešačke prelaze.
Pavle nije prva žrtva na tom pešačkom prelazu. Poginula je tu i devojka pre 7-8 godina na tom istom pešačkom prelazu i napravljen je projekat da se saobraćaj na tom delu uspori i napravljeno je pešačko ostrvo i platforma je podignuta na tom pešačkom prelazu. Samim tim je bezbednost saobraćaja podignuta na viši nivo.
Da će biti više kažnjavanja, ali i preventivnih akcija, najavljuje načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a, Slaviša Rakićević. Rekao je da godišnje u Srbiji na putevima bude više od 500 poginulih i 3000 povređenih.
Kao društvo smo skloni da potcenjujemo opasnosti i rizike učestvovanja u saobraćaju i da svoju bezbednost u saobraćaju smatramo zagarantovanu. Naš zadatak je da se setimo svih žrtava saobraćajnih nezgoda, da se setimo svih pojedinaca i da pomognemo njihovim porodicama, a i društvu u celini, da prevaziđemo i da smanjimo stradanje u saobraćaju.
Svakog dana jedna porodica u Srbiji ostane bez nekog člana zbog nesreće u saobraćaju. Zbog toga je svaka saobraćajna nezgoda odgovornost društva, navodi TV Lice Deja Đurđević, koja je zbog saobraćajne nesreće postala i lice sa invaliditetom.
Ta statistika su zapravo nečija deca, roditelji, braće, saradnici i prijatelji. Tako da mislim da zajednički možemo da promenimo svest, jeste to negde strateški plan i na duže staze, ali koliko mi budemo bili uporni, toliko ćemo sačuvati porodicu u našoj zemlji.
Promene najavljuje direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović, koji također navodi da se iza svih brojeva kriju ljudi. Predložio je izradu novog zakona o bezbednosti saobraćaja.
Neophodno je u narednom periodu da izradimo novi zakon o bezbednosti saobraćaja, novi alat koji će nam pružiti to da dodatno zaštitimo sve u saobraćaju, da usvojimo novu nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja koja će definisati naše ciljeve do 2030. godine. To su dve stvari koje svi zajedno moramo da učestvujemo i da donesemo. To neka bude prva mera koju moramo globalno uraditi kako bi smanjili stradanje u saobraćajnim nezgodama, kako bi dostigli cilj i našu viziju nula poginule dece u saobraćajnim nezgodama.
Nula poginule dece u saobraćaju, primjera radi, ima jedna Švedska. Za razliku od Šveđana, Srbi su u protekloj deceniji u saobraćajnim nesrećama izgubili 126 dece. Polovina je stradala u automobilima, trećina na ulici, dok je svako osmo dete poginulo dok je vozilo bicikl.
Na putu Brodarevo-Žuti Kuk popodne je uspostavljen normalan režim saobraćaja nakon sanacije odrona, saopštili su iz Puteva Srbije. Saobraćaj je bio u prekidu zbog odrona koji se desio u ranim jutarnjim satima usled obilnih padavina.
Zbog kidanja kontaktne mreže na vozu iz Bara, obustavljen je saobraćaj na barskoj pruzi između mesta Slovac i Divci, saopštila je kompanija Srbija Voz. Nema povređenih, a na pojedinim vagonima polomljena su stakla. Za putnike je organizovan autobuski prevoz do Zemuna. Zbog prekida saobraćaja i putnici koji su jutro skrenuli vozom iz Užica ka Beogradu, putovanje su nastavili autobusom.
Srbija je u ovu godinu ušla sa skoro 20.000 stranaca koji imaju dozvole za rad u našoj zemlji. Privrednici kažu da je to jedan od načina da rešimo problem nedostatka kadrova za brojna zanimanja koja su neophodna domaćim firmama i u proizvodnji i u uslugama od posebnog značaja, kao što je na primjer javni prevoz. Državi predlažu da razmisli i o poreskim olakšicama za delove privrede u kojima je izražen manjak stručne radne snage. O tome slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Vrednost izvoza nameštaja iz Srbije od početka godine stigla je do iznosa od skoro 500 miliona dolara. Generalni direktor Simpa Slađan Disić rekao je da posla ima, ali da je fabrikama u tom delu privrede sve teže da kadrovski pokriju proizvodnju.
Na tržištu rada ne možete naći ni tapetara, ni stolara, ni šivača, ni krojača, a sve manje je mladih ljudi koji se školuju za takve delatnosti. Svi smo mi u ozbiljnim problemima. Tehnologija ide napred, to je činjenica, možemo mi da uvezemo i tehnologiju, ali postoje pojedine faze da je isključivo ručni rad i od dobre majstorske ruke zavisi kvalitet proizvoda.
Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da su neke domaće firme poput gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu na osnovu zakona o zapošljavanju stranaca počele da angažuju i te kadrove kako bi se nadoknadio nedostatak domaćih koji su otišli da taj posao rade u zapadnoj Evropi.
Naši ljudi, naši vozači idu ka zapadnoj Evropi gde zarađuju mnogo više nego ovde, ali uvek su se ljudi iz nekih siromašnijih i manje za njih pogodnih mesta seli ona koja su im bolja. A što se tiče same tehnike vožnje, to je jedna opšta stvar i tu mislim da neće biti nikakvih problema.
Atanacković predlaže da država razmisli i o poreskim olakšicama za delove domaće privrede u kojima je izražen problem nedostatka stručne radne snage.
Ona može da eventualno za neka zanimanja da smanji doprinose na zarade, da bi se ta sredstva prelila u plate, tako da postoje određene mogućnosti, ali to uvek predviđa različit odnos ka određenim granama privrede, ali čini mi se još uvek od nas nije to došlo do izražaja.
Srbija je u ovu godinu ušla sa skoro 20.000 stranaca koji su dobili dozvole da rade u našoj zemlji. Na početku 2021. bilo ih je oko 12.000.
U Beogradu će iduće godine početi izgradnja Bio4 kampusa. To će biti prvi takav kampus u širom regionu i doprineće da Srbija postane jedan od svetskih centara nauke. Nauka može da utiče na ekonomiju i sve zemlje koje su uložile u nauku postale su ekonomski giganti, izjavila je za RTS ministarka za nauku, inovacije i tehnološki razvoj Jelena Begović.
S obzirom da imamo jako dobre osnovne istraživanja, imamo dobre istraživače, da se sada malo više poradi na razvoju inovacija, na transferu tehnologije, znači ono što izađe iz laboratorije, da stvarno završi na tržištu kao proizvod i kao usluga.
Gradnja Bio 4 kampusa planirana je uz ulicu Vojvode Stepe u Beogradu. Predviđeno je da se u okviru objekta koji će se prostirati na 8 hektara nalaze Biološki i farmaceutski fakultet i nekoliko instituta.
U Kataru počinje 22. svetsko prvenstvo u fudbalu. Svečana ceremonija otvaranja je u 15 časova i 40 minuta, a u prvoj utakmici u 17 časova u grupi A sastaće se Katar i Ekvador. U Kataru je naš Milan Bigović. Milane, da li je sve spremno za svečanu ceremoniju?
Slobodane, veliko mi je zadovoljstvo da te pre svega pozdravim i naše slušaoce. Ovde je već palo veče, ja nisam na stadionu Al Bayt, gde će biti svečano otvaranje za otprilike 15 minuta, već sam u Al Arabi trening centru, gde očekujemo konferenciju za novinare naše reprezentacije, bit će barem dvojice igrača, potom za 30 minuta i trening u fantastičnom Al Arabi centru, zaista naši će imati optimalne uslove za pripremu ne samo utakmice sa Brazilom koja je na programu u četvrtak. Što se tiče svečanog otvaranja, scenario je načinio poznati Italijan Marko Balić, ali po uputstvima porodice Tani. Tani se pitaju bukvalno za sve, ne samo za fudbal i sport u Kataru, i to je nešto što je ovde potpuno uobičajeno. Umetnički direktor je Ahmed Al Baker. Ceremonija svečanog otvaranja koštaće ni manje ni više nego 10 miliona evra. Dosta toga se drži u tajnosti. A šta je suština, šta je poruka svečanog otvaranja? Prihvatite različitosti uz poziv za mir. Mislim da je to jedna prava poruka u ovo vreme ili nevreme. Znate već kakva je situacija u belom svetu. 8 stadiona, 32 reprezentacije, vrlo brzo će na scenu Katar i Ekvador. Već si to, Slobodane, najavio u 17 časova po našem vremenu. Sutra u grupi A u istom terminu sastaće se Holandija i Senegal. Takođe sutra Engleska, Iran i Sjedinjene Američke Države, Wales. Ovde se naravno dosta govori i o povredi Benzeme koji propušta svetsko prvenstvo. Verujem da ćemo mi imati mnogo više sreće sa povredama, da ih praktično neće ni biti, jer i povrede odlučuju da li prolazite dalje ili ne. Evo sada vidim da prilaze i naši igrači koji će biti deo konferencije za novinare. Vidim da će govoriti naš čuvar mreže, Vanja Milinković-Savić, tu je i Stefan Mitrović, njih dvojica. Oni ulaze u zatvoreni prostor, ja sam naravno na otvorenoj sceni, ovde ima i puno vetra. Javlja mi se Stefan Mitrović, pozdravljam i
pozdraviti
Vanja Milinkovića-Savića. Tako da je atmosfera, koliko vidim, prijatna, osmesi na licima naših igrača koji su potpuno fokusirani. Znamo svi da smo pobedili Bahrein i da spremno čekamo Brazil. Biće to praznik fudbala u četvrtak, a potom i naravno Kamerun i Švajcarska. Ako imate pitanja, ja sam raspoložen da odgovorim.
Ima, Milane, sećam se tvojih prenosa sa svetskog prvenstva u Nemačkoj, ti i Vlade Radičević ste bili i opisao si stadion u Nemačkoj kao stadion koji izgleda kao svemirski brod. Kako izgledaju stadioni u Kataru?
Da, kao svemirski brod na nekom proplanku. Tako je. Sećam se toga, to je bila 2006. godina i zaista je to u to vreme bilo kao svemirski brod na nekom srpskom proplanku. Sada ovde imamo puno tih svemirskih brodova. To su stadioni pa neverovatni. Zaista, videće će to i naši gledaoci, pošto Radio Televizija Srbije prenosi sve utakmice. Naravno da ćemo i mi iskoristiti prednost naših lajtova da sve više budemo prisutni na ulicama Dohe, da ne budemo u IBC-u, da ne budemo ni u našem smeštaju, nego da budemo ili na treningu, ili na ulici, ili na stadionu, naravno da bismo bili i na svečanom otvaranju, ali iskreno, Slobodane, mnogo nam je važnija naša reprezentacija, šta će učiniti, kako će se pripremiti, jer možda ste i čuli šta je izjavio Bora Milutinović, na primjer, i ne samo Bora, da ćemo stići do polufinala, da ćemo tu igrati sa Francuskom, da ćemo od Francuske izgubiti, ali da ćemo prethodno relativno lako proći grupu, da ćemo potom pobediti Urugvaj, pa da ćemo savladati Hrvatsku i da ćemo se tek saplesti u duelu sa Francuzima, ali pošto ne igra Benzema, ne znam da li je Bora znao za tu informaciju, nema Benzema, pa ćemo, ja verujem, pobediti Francusku.
Vigoviću, što bi rekla naša koleginica i producentkinja Novosti dana, hajde da prođemo grupu za početak. Hvala, bio je to Milan Vigović, javio se iz Katara. Inače, od danas na našem programu od 15:30 posle Novosti dana slušamo specijalnu emisiju posvećenu svetskom prvenstvu u fudbalu. Emisija, dakle, do kraja svetskog prvenstva od 15:30 do 17:00. Kada već govorimo o sportu, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u finalu završnog Mastersa u Torinu protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Meč počinje u 19:00. Novak se bori za 6. titulu na završnom turniru, čime bi se izjednačio sa Švajcarcem Rodžerom Federerom. Srpska reprezentativka u tekvondou Nadica Božanić osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Meksičkoj Gvadalahari. Ona je u finalu kategorije do 73 kilograma savladala Dabin iz Južne Koreje sa 2:0. To je peta medalja za Srbiju na šampionatu sveta u Meksiku, a predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je tekvondistima na osvojenim medaljama. U ovom trenutku u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 6 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno kiša. Popodne i uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 4, dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo Novosti dana. Urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent malo prepomenuta Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi specijalna emisija o Mundijalu.